Djeca apokalipse.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u 56. izdanje emisije Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja. Ovo je prvo izdanje emisije tokom ovog časnog posta, tako da smo odlučili da danas se bavimo temom pokajanje. Nadamo se da ćemo se ove teme držati tokom časnog posta. Ove nedelje informacije nam stižu uglavnom iz Rusije. Naime, u Sankt Peterburgu pokajni kanon Arvo Perta izveden u toku prve sedmice časnog posta. I naravno, kako je pokajni kanon uticao na stvaralaštvo Arvo Perta. Sibirske pravoslavne novine koje izlaze sa blagoslovom visokopreosvećenog Dimitrija, arhijepiskopa Tobolskog i Tjumenskog, objavile su razgovor sa bivšim narkomanom. Da izleči može samo Gospod. Nakon ovog intervjua kojeg ćemo vam pročitati, imat ćemo i razgovor. Naš današnji gost je Aleksandar Sovilj. Trenutno je na master studijama Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a i zdravstveni je radnik u specijalnoj bolnici za bolesti i zavisnosti Drajzerova u Beogradu. On će govoriti o svom iskustvu i kao zdravstveni radnik i kao teolog u radu u ovoj ustanovi. Čuli smo dijelove pokajnog kanona Arvo Perta, a njegova muzika će nas pratiti tokom današnje emisije. Thank you.
Djeca apokalipse.
Pokajni kanon poznatog savremenog kompozitora Arvo Perta izveden je 18. februara u četvrtak prve nedjelje časnog posta u okviru velikopostne sezone u velikoj sali Sankt-Peterburške filharmonije Šostakovića. U stvaralaštvu ovog kompozitora, koji u septembru puni 75 godina, to djelo zauzima posebno mjesto i po njegovom priznanju ono mu mnogo znači. Prije mnogo godina, kada sam prvi put došao u dodir sa tradicijom Ruske pravoslavne crkve, kaže Arvo Pärt, naletio sam na tekst koji je na mene ostavio veoma dubok utisak, mada ga u to vrijeme nisam mogao potpuno razumjeti. To je bio pokajni kanon. Od tada sam se često vraćao tim stihovima, trudio se da proniknem u njihov smisao. Kao rezultat rodila su se dva horska ostvarenja. Prvi pokušaj prilaza i osmišljavanja crkvenog teksta koji je nekada porazio Estonca Arvo Perta. U isto vrijeme nije ga napuštala misao da položi sav tekst kanona na muziku. Za to je trebalo više od 2 godine i on je iznio priznanje. Vrijeme koje sam proveo sa njim veoma me je obogatilo. Kanon je pokazao koliko izbor jezika, teksta određuje karakter rada, koliko riječ stvara muziku. Bez obzira na analogan rad sa tekstom pri stvaranju litanije pokajni kanon, je djelo izuzetno, protkano originalnim duhom ruske pravoslavne muzike. Kompoziciju je izveo estonski filharmonijski kamerni hor, kome je to djelo i posvećeno. Na programu koncerta su bila i djela estonskog kompozitora Erki Svena, Tjujura, Triglasan, Trišagion, na estonskom, grčkom i crkvenoslovenskom jeziku.
Apokalipsa.
U ovom prvom dijelu emisije, poštovani slušaoci, čućete razgovor sa bivšim narkomanom. Ovaj razgovor je objavljen u Sibirskoj pravoslavnoj novini, koja izlazi sa blagoslovom visokopreosvećenog Dimitrija, arhijepiskopa Toboljskog i Tjumenskog. Ovaj razgovor je preveden i na srpski jezik, a objavio ga je časopis Put, istina i život, časopis koji izdaje manastir Lepavina u svom prvom broju iz 2002. godine. Sa bivšim narkomanom je razgovarao Vladimir Genadijević Bogomjakov. Da izleči može samo Gospod. Čovjek s kojim razgovaramo je dugo konzumirao drogu, ali je smogao snage da taj porok odbaci. U tome mu je pomogla pravoslavna vjera. Pomogla mu je crkva. Pomogao je Gospod. Mnogi ljudi se u današnje vrijeme nalaze u stanju potištenosti. Narkotici se šire po školama, obrazovnim ustanovama. Djeca ih upotrebljavaju. Eto, sin od jednih mojih prijatelja liječen je nekoliko puta. Vodili su ga u najbolje klinike, ali bez rezultata. U novinama čitamo da u zemlji caruje narkomafija, odnosno narkosistem, pod čijom kontrolom se nalaze laboratorije za sinterovanje narkotika, plantaže konoplje i maka, tajni kanali za dostavu. Narkoimperija ima veliku mogućnost da utiče na mas medije, da formira javno mnjenje. Obraćam ti se kao čovjeku, bivšem narkomanu, koji je uspio da se oslobodi od droge. Znači li to da čovjek, ipak, nikad ne smije da se preda? Znači li to da droga nije svemoćna, da se od te pogubne strasti čovjek ipak može osloboditi? Potištenost odvlači čovjeka od Boga i gura ga na nepromišljene korake. Svi ljudi, i narkomani i oni koji to nisu, shvataju da je droga nešto što je loše. Svi koji su u drogu već uvučeni žele da je ostave, ali najčešće im to ne uspijeva. Život narkomana je apatično, tužno stanje duha, bez smisla za postojanje, vječita potreba za drogom, da bi se u grijehu nekako na jedvite jade održavao. Narkomanija je izvor velikog broja drugih grijehova i bolesti. Narkomanija to je krug u koji ulazi čovjek i odlučuje, da li će biti sa dobrom ili pak sa zlom. Ispričaj nam kako se dogodi prvi korak prema drogi. Zašto čovjek odjednom počinje da je upotrebljava? Da li ga je moguće naprijed upozoriti? Kako mi se čini, ljudi nikada ne probaju drogu zbog toga što su jednostavno na televiziji vidjeli neke emisije, filmove ili pak posmatrajući likove žestokih momaka. Mas mediji, kinematografija i u slučaju kad na našu spoznaju ne bi loše i pogubno uticali, jedva da baš oni dovedu do prvog koraka. Na njega te obavezno navede nečiji primjer. To obavezno bude realan čovjek. U njegovim očima očitava se zainteresovan osmijeh i izraz propasti. On će uz pomoć demona biti zainteresovan da uništi, eto baš njega, eto baš tog čovjeka. Naravno, čovjek počinje da upotrebljava drogu i zbog svog određenog duševnog stanja, zbog utučenosti, koja navodi na radikalne korake. Na taj put ljudi ne polaze iz čistog obešenjaštva. O narkomanima se govori kao o ljudima bez savjesti, ljudima koji ne shvataju šta rade. To u stvari uopšte nije tako. Konzumiranje droge je, mislim, veoma svjesna stvar. ako te neki realan čovjek gura na put droge, onda mora da postoji također drugi realan čovjek koji ukazuje na izlaz iz ovog stanja. Ili to možda i nije obavezno? Osloboditi se veoma je teško. Ako čovjek, znajući pogubnost upotrebe droge, nastavlja da je koristi, to znači da mu je na duši ogromna, užasna rana koja je praktično neizlječiva. Ta rana nikada ne zacijeljuje. Jedino Bog u tom slučaju može da izliječi. Veoma lako ljudi mogu da se izliječe ako priđu sektama, sekti Hare Krishna ili u neke yoga centre. Demon će te ljude napustiti, jer oni više neće imati potrebu za njegovom brigom oko njih. Cilj demona je da uništi dušu čovjekovu, a čovjek koji je otišao u sektu već je izgubio svoju dušu. Tog čovjeka više nema. Jasno je da on u sektama Boga neće naći. Ako je čovjek pravoslavni hrišćanin koji vjeruje u Hrista, Sina Božijeg, raspetog, koji je vaskrsao, on ne može i ne treba da se trudi da se izbavi od droge samo sopstvenom snagom. Samo pomoću Boga. Čovjek ne može, ali Bog može sve. Zar nema šanse da ovisnik sam ostavi drogu? Narkomanija je kao i alkoholizam, veoma velika slabost čovjekova. To je gotovo potpuna apatija. Demon primorava čovjeka da luta u krug. Čovjek se vrti, vrti u istom krugu i sve više se udaljava od Boga, jedinog izvora svog iscjeljenja. Svaki narkoman mora da zna da kada udiše lijepak, puši joint, ubrizgava u venu heroin, on na taj način u sebe unosi duh zla. Demon obavija njegovo tijelo kao lutku, kao što rukavicu navučeš na svoju ruku. Čovjeka može da izliječi samo Gospod. Čovjek može da bira ili Bog ili droga. Ako se takav izbor uopšte pojavi, čovjek tada ima šansu. To znači da takav čovjek ima želju da se susretne sa Bogom. Uopšte, moram da kažem, droga uvećava fizičku nemoć, osjećanje kraja, smrti. Narkoman je obično veoma osjetljiv, jer ga duša boli. Kako si ti lično ostavio drogu? Svaki narkoman je svjestan da radi nešto loše. Najstrašniji grijeh je samoubistvo. Čovjek diže ruku na stvorenje koje nije stvorio, a to je potpuno odricanje od Boga. Smrt i vječno mučenje. Očaj koji postaje vječnost. On stupa u otvorenu borbu sa Bogom i kida svaku nit ljubavi sa Bogom. Ako je narkoman religiozan, a njegov odnos sa crkvom ozbiljan, na njega mogu da utiču samo radikalni potezi. Do njegove svijesti će odjednom doći strašna stvar, da se nad njim neće vršiti opijelu u pravoslavnoj crkvi, ako se desi da umre u drogiranom stanju, jer se to izjednačava sa samoubistvom. Narkoman obično dobija zabranu od crkve, epitimiju. On mora da shvati da ako ne bude epitimiju poštovao, Bog može da ga napusti. Narkoman se smrti odavno već ne boji, ali njegova izranjavana duša mu govori da ako baš sada ne načini realan korak u pravcu Boga, on je mrtav. I Gospod mu daje snagu. Mnogi roditelji su u strahu, oni ne žele da njihova djeca izrastu u narkomane. Šta oni mogu, šta treba da urade, kolika snaga im je potrebna da njihova djeca ne postanu narkomani? Roditelji često ne vide, ne primjećuju da su njihova djeca počela da uzimaju drogu. Dijete kući dolazi sasvim mirno, a već je opijeno marihuanom ili nečim drugim. Roditelji nemaju predstave o narkoticima, niti u kakvom se stanju dijete nalazi. Mladić sjedi, nešto mirno jede pored televizora, a u stvari opijen je do iznemoglosti. Mislim da su danas mladi mnogo više vjerujući nego starija pokoljenja koja su živjela za vrijeme sovjetske vlasti. Socijalističko društvo je stvorilo cinizam, odsustvo ljubavi prema domovini, prema porodici, stvorilo je nevjerovanje u Boga. I kao iskušenje data im je takva užasna stvar, droga. Roditelji, saznavši da njihovo dijete uzima drogu, moraju za njega da se mole. Dijete je narkoman, to je pitanje Boga za cijelu porodicu. U Evanđelju se govori o besomučnom dječaku koga nisu mogli da iscijele čak ni apostoli. Gospod pita oca dječaka, vjeruješ li da ja mogu da ga izliječim? A otac, iako nema jaku vjeru u Hrista, očajno želi da se dogodi čudo iscijeljenja. Njegova vjera nastaje od prevelike ljubavi prema svome djetetu. Vjerujem, Gospode, pomozi mom nevjerju. To je i ta formula pomoću koje savremeni roditelji mogu da pomognu svoje djeci. Gospode, možda ja nisam pravi vjernik, ali ti mi, Gospode, molim ti se pomozi. Spasi moje dijete. Potrebno je da naučimo kako da se molimo. Potrebno je da se ulože titanski napori u molitvi. Neće ga spasiti ni skupe klinike, ni najsavremeniji lijekovi. Doktor bolesnog djeteta je Hristos, naš Bog spasitelj. Kako će ovisnik koji se nalazi u kritičnom stanju, koji faktički umire, kida se, nema snage ni volje za bilo čim, da se oslobodi od droge? Nema snage čak ni molitvu da pročita. Ništa drugo ne misli, samo o sljedećoj dozi droge. Kako da se izvuče iz tog začaranog kruga? Ako se on u duši uzda u čudo, u Boga, i kada je u fazi iščekivanja, mučenja, dok traži još droge, dok se još nije ukočio, dok ga još lomi, on bi mogao da se pomoli i da kaže, Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Ti vidiš da sam sav ogrezao u grijehu, u meni nema ni jednog mjesta na kome nema rane, ja sam izmožden, ja sam se smrtno umorio od droge i ne mogu bez nje. Gospode, ti me vidiš, pomozi mi, Gospode, spasi me. Svakog momenta kada god čovjek može da stane pred Boga, on mora to da uradi. Mora da se pomoli od sveg srca. Pomoliti se može svojim riječima. Tvoje iskustvo te je dovelo do saznanja da su narkomanija i crkva potpuno nespojive kategorije. Ali za mnoge ljude, možda čak i krštene, to vjerovatno nije tako očigledno. Reći će, ja svake nedelje dolazim u crkvu da palim svijeću, dolazim da bi se upisao kod Boga, ali ponekad, ne baš često, da se ne navučem, sasvim, u društvu mogu da upotrijebim drogu. Zašto narkomanija ipak udaljuje čovjeka od Boga? Narkomanija je izvor svih stradanja uopšte. Čovjek je u drogiranom stanju, stanju transa, odvojen od svih ostalih ljudi, od cijelog svijeta. On se odvaja od svih rođaka, od žene, od djece. A čovjek je biće vezano s drugim ljudima uzajamnom porukom ljubavi. Droga odvaja čovjeka od samog života. Narkoman je smrtno usamljen čovjek. On niti ima, niti može imati ljude koje voli, drugove. Ali, iako su sve veze pokidane i izgubljene, čovjek iz te smrtne samoće može da izađe, počevši od obraćanja Bogu sa svojim anđelom čuvarom. Ako čovjek koji uzima drogu dolazi u crkvu, on često dobija epitimiju. U čemu je iscijeliteljska moć te mjere? Epitimija kao skalpel otvara gnojni čir. Epitimija određuje vrijeme u okviru koga čovjek ne može da pristupi svetom pričešću. On ima zabranu. Ako u tom periodu čovjek umre, on direktno ide u pakao. Ako u tom periodu on odluči da ponovo upotrebljava drogu, epitimija će mu biti produžena. Čovjek shvata da se sve više i više udaljava od Boga. Gospod u ustima sveštenika govori narkomanu: evo ti vrijeme da se ispraviš. Epitimija nije samo skalpel, već i melem na rani. To je velika sreća za čovjeka. Nje se ne treba plašiti. Naprotiv, narkoman treba da je traži od sveštenika. Ako čovjek za vrijeme epitimije pokušava da se oslobodi grijeha, da odbaci zlo, Gospod mu još više pomaže. Za vrijeme epitimije potrebno je da čovjek čita kanone. Oni su zapanjujući lijek za dušu. Čovjek ih čita, plače, preživljava. Ako čovjek priđe crkvi, iskreno se pokaje, Gospod, vidjeći to, uvijek pomaže. U našem društvu tradicionalna je pojava poroka pijanstva. U čemu je razlika između tog poroka i narkomanije? Zašto je narkomanija teža i opasnija za ljude nego alkoholizam? Ovakav porast narkomanije koji se događa u ovom trenutku kod nas očigledno nije svojstven ni jednom narodu. Ruski narod nema gene koji čak i alkohol normalno podnosi. Mi genetski nismo nacija koja pije. I zato imamo takve predispozicije za alkoholizam. Ali od narkomanije uopšte ne postoji imunitet, nikakva zaštita. Za ruski narod narkomanija će postati katastrofa strašnija od Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat je u stvari ipak, kako tako, ruski narod okrenuo ka crkvi. Narkomanija će našem narodu postaviti uslov da bira Bog ili droga. Savremena država je nemoćna protiv alkoholizma i droge. Ona ne shvata suštinu tih pojava i ne zna kako s njima da se bori. Neće pomoći ni predavanja, ni klinike, ni novi preparati. Država bi morala svim silama da pomaže crkvi, jer pravi vjernik neće postati ni alkoholičar, ni narkoman. U crkvi su trezveni, pametni ljudi koji vole domovinu. Za vrijeme velikog posta u staroj Rusiji, koja je, naravno, bila u mnogo većoj mjeri vjerujuća od današnje Rusije, za 70-80% bilo je manje prestupa u zemlji. Država, ometajući crkvu, stavljajući joj klinove u točkove, samim tim je demoralisala narod. Eto, mi govorimo o slavi ruskog oružja, a slava ruskog oružja nije ništa drugo do slava pravoslavnog vojnika. Čovjek vjernik će braniti domove. Čovjek koji je došao u vojsku da duva lijepak i puši joint, naravno, domovinu neće moći da brani. Država ne shvata ko jedino može da pomogne u ozdravljenju nacije, da je izbavi od pogubnih navika. Kada bi državni organi to shvatili, država bi svim silama pomagala crkvi. Međutim, u državi neprekidno ide koncentrisana propaganda droge pomoću sredstava javnog informisanja. Država se u suštini nalazi u okupaciji. Mi smo se silno zaduživali i sada kao dužnici obavezni smo da se potčinimo drugim državama. Država vam je po najvećem proračunu i sama narkoman, pošto neprekidno trči po dozu u strane banke. Na taj način s nama upravljaju tuđe vlade. Po sistemu, mi ćemo vama ovog puta dati djelić, a vi nama uradite to i to. Naša vlada, kao posljednji narkoman, luta i radi ono što mu kaže onaj koji ga je naveo na te narkotike. Taj metod je odavno poznat. Uvesti čovjeka u drogu, a zatim ga iskoristiti kao roba za svoje ciljeve. Problem narkomanije i problem slobode. Droga porobljava čovjeka. Gospod mu daje slobodu, ali tu se pojavljuje neka sila i traži da joj se da pamet, vrijeme, posao, život. Upravo tako. Čovjek, imajući potpunu slobodu, dužan je da za nju odgovara. I čovjek bira ropstvo. On postaje rob droge. Ovdje više nije riječ niti o slobodnom čovjeku, niti o ličnosti. Čovjek, umjesto da živi, predaje sebe robovanju demonima. Tako se i država u ovom momentu predala u ropstvo zlim silama, koje žele da je rasparčaju i unište. Šta misliš, da li će naša djeca živjeti u narkomanskom društvu u kojem će se droga svuda prodavati kao danas votka, ili će Gospod projaviti čudo i osloboditi nas od te napasti? Čudo može da se dogodi ako bude onoga ko je dostojan tog čuda. Ako se u Rusiji jave molitvenici, ako se u Rusiji jave ljudi pravoslavni, ako se neko za nekoga bude molio, ako se roditelji budu molili za svoju djecu, a djeca za roditelje, ako se probudi rusko monaštvo. Ali kakvi se to monasi mogu pojaviti u narkomanskoj sredini? Narkomanija je gore, narkomanija je na sredini, narkomanija je dolje. Iscjeljenje je moguće ako bude nekoga ko se moli za narkomane i ako se budu molili sami narkomani. A ako sada postoji pravoslavni čovjek koji ne upotrebljava drogu, to je u stvari čudo. Zato što on, živeći u našoj zemlji, nije narkoman. On zato mora da bude zahvalan Bogu i mora da se moli za sve narkomane, počevši od vlade koja neprekidno traži novac iz inostranstva, sve do komšijske djece koja puše joint po podrumima. Ovo je bio, poštovani slušaoci, razgovor Vladimira Genadijevića Bogomjakova, koji je inače i doktor filozofskih nauka, a sarađuje sa Sibirskim pravoslavnim novinama, koje izlaze sa blagoslovom visokopreosvećenog Dimitrija, arhijepiskopa Toboljskog i Tjumenskog. Ovaj razgovor je objavljen i na našem jeziku u časopisu Put, istina i život, koji izdaje manastir Lepavina, u svom prvom broju iz 2002. godine.
Грехов своих. Poštovani slušaoci, kao što ste čuli u najavi, danas imamo gosta Aleksandra Sovilja koji će govoriti na ovu temu pokajanja. Saša nije po prvi put na talasima Radio Svetigore, već ste imali priliku da ga čujete u emisiji Jerusalim od zlata, kada je nedavno boravio u Svetoj zemlji. Saša, pomaže Bog i dobrodošao.
Bog vam pomogao, svako dobro.
Veoma zanimljiva tema o kojoj ćemo govoriti u emisiji Djeca Apokalipse, a tebe smo pozvali zato što mislimo da imaš jedno bogato iskustvo kada je u pitanju bolest zavisnosti, jer pored toga što si na master studijama na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, već 15 godina si zdravstveni radnik u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti Drajzerova u Beogradu. Na početku bih željela da eto taj pojam pokajanja, ako možeš malo nam približiš i sa tog duhovnog aspekta, a i sa psihološkog.
Vrlo zanimljivo pitanje i to ja smatram da je vrlo važno da se oko pojma nekako usaglasimo pre nego što se započne i krene da se gradi dalja priča. Treba obratiti pažnju na prvo jevrijski glagol šuv i grčki izraz metanoite, to je imperativ pokajte se ili metanoeo kajem se. Ako pođemo od toga da je greh promašaj cilja čovekovog života, a taj cilj je niko drugi nego Bog, dakle svako udaljavanje čoveka od Boga jeste greh, svako odbacivanje božanske ljubavi jeste greh, svako povređivanje bližnjega božanske tvorevine uopšte jeste greh, dakle svako uništavanje sebe kao čoveka jeste greh. Dakle, greh je promašaj i otuđenje od Božije blagodati. Sam pojam metanoite, preumljenje, promjena uma, u ovom slučaju, dakle, pod umom, vrlo važno naglasiti, ne podrazumeva se samo jedno svojstvo čovekove duši. Taj um o kojem pričamo je ovdje shvaćen kao sabirno sočivo svih sila čovekovog bića. Bolje reći, pod njim se podrazumeva ceo čovek, čovekova duša i telo. Pod preumljenjem se traži od čoveka da se celokupno promeni ne samo u navikama, nego u iskorena, da promeni sebe, svoj um, da promeni svoje namere. Jevrijski glagol šuv bi bio otprilike ovako malo opisno da ga predstavimo. Ako smo bili okrenuti leđima nekome, dakle dužni smo da ga gledamo licem u lice, da bi to bi otprilike u suštinskom smislu značilo. Znači, kompletan zaokret svih stremljenja bića, našeg bića ka drugome i ka Bogu. Okrenuti se nekome kome si bio okrenut leđima licem u lice.
Sada, nakon ovoga pojma kojeg smo lijepo objasnili, i nadam se da naši slušalci su već upoznati sa ovim pojmom, i da je to jedno, eto, sažela bih, okretanje ka Bogu. Da li u tvojoj dugogodišnjoj praksi si naišao upravo na ovaj vid pokajanja o kojem smo pričali kada su u pitanju ljudi koji su zavisnici?
Znate kako, problem vjerovatno počinje, zapravo civilizacija je cela okrenuta negde, danas je čovjek okrenut sebi, samoljublje je veoma izvor nekako, koliko uviđam, i klica problematike koju moji pacijenti konkretno imaju. Dakle, oni su okrenuti, ako da se nadovežemo na ono što smo malo čas rekli, oni su okrenuti nekako samo sebi. Sve počinje sa njima, sve počinje i završava se sa njima samima. U smislu potpunog onako samoljublja. Dakle, ako se nadovežemo na ono što sam rekao, čitava naša borba i podvig jeste, u podvig pokajanja jeste da se čovjek oslobodi od mučiteljnog ja i isceli od samoljubivog tog idolopoklonstva. Da se oslobodi od samoljublja koje je majka svih strasti, a mogu da kažem i početak vrlo ozbiljne problematike kao što je bolest zavisnosti.
Da li nam možeš opet približiti neki konkretan primjer sa kojim si se ti susreo kod ovih pacijenata?
Ako je ranije, da kažemo krajem prošlog veka, 80-ih godina, recimo, bila onako raširena problematika neurotične jedne ličnosti, da kažemo savremene neurotične ličnosti, ona je bila negde ipak šansa za razvoj ličnosti. Danas patologija ovog vremena je narcistički poremećaj ličnosti. Dakle, ličnost nema moralnu dilemu, da kažemo ona je neempatična. Šta to znači? Da pored moralnog suđenja treba da postoje i prateća osjećanja. Dakle, jednostavno ljudi danas kao da nemaju taj kapacitet za osjećanja koje moraju da prate funkciju nekog moralnog suda. Dakle, moral je nekako razvodnjen. To bih primetio da je patologija ovog vremena, što ljude uz ovo prethodno samoljublje, sebeljublje, gura nekako u ovakvu problematiku s kakvom se mi nosimo.
Pa, da li možemo onda zaključiti da kod ovakvih vrsta bolesti ljudi osjećaju krivicu?
Sigurno. Sigurno. Mislim da je vrlo naglašena krivica. Ona jeste potisnuta, ali nekako oni ne znaju kako bi se s time poneli. Možda ne znaju da nađu pravi put da je se oslobode i tonu sve dublje u problematiku, opet da kažem, samoljublja i egoizma.
A šta im se može ponuditi da bi, kako si sad rekao, ne nalaze pravi put, da bi našli pravi put?
S obzirom da su oni okrenuti sebi i da su izolovani u nekom svom tom padu i nekako se udaljavaju sve više od bližnjih i naravno Boga, ja mislim da jedino rešenje koje njima može da se ponudi jeste da im se prosto pruži ljubav delatna. Dakle, mi smo dužni drugima tu ljubav. Ako ćemo ovako iz hrišćanskog nekog stanovišta, ne samo ovog mog profesionalnog, da kažemo medicinskog, i potrebno da ih neko voli i da oni nekom pripadaju. Ja mislim da je to put koji može da ih negde vrati na kolosek odakle bi mogli da naprave neku malu distancu i krenu u drugom stazu.
Kada je reč o tom pripadanju, s obzirom da živimo u jednom, mogli bismo reći, i tehnologizovanom svijetu i svijetu u kojem je vrijeme novac, sa svim onim posljedicama koje to nosi, da li možemo očekivati od tih ljudi da nađu pripadanje?
Tu je opet nekako iskušenje i za nas. Svako iskušenje, da kažemo pad, greh, bolest, jeste s jedne strane odsustvo smisla u životu čovjeka koji pada, ali istovremeno vapaj za smislom. Hoću da kažem da kada bi takvog jednog grešnika narkomevoljnog vidimo, mi vidimo njegov pad, ali vidimo istog da on kroz svoj greh i svoju strast na jedan paradoksalan način traga za istinom i za spasenjem, smislom, a opet kažem samo ne zna kako da dođe do njega. Znači nije ovdje materijalne vrednosti, mislim da nemaju neki značaj. Pre bi crkva tu kao crkva u sebi nosi, da kažemo, lek za mnoge rane i bolesti. Ona ima punoću, ona ima istinu. Ona mora da se prosto okrene i nekako nađe pri ruci takvim ljudima.
Sad bih željela malo i o tom aspektu kojeg si spomenuo da nam ispričaš i daš primjer, naravno iz tvoje prakse, da crkva zaista nudi lijek. Koliko ga mi prepoznajemo i mi koji nismo bolesni od te vrste bolesti, pa ponekad nam treba dug put da bismo prepoznali crkvu kao punoću, kao lijek. Koliko tim upravo pacijentima treba da pronađu crkvu?
Da, dobro ste rekli. Mi kao crkva ne možemo da mislimo na sebe i na svoje spasenje pojedinačno. Mi moramo imati u vidu naše bližnje. Kada kažem naše bližnje, ne mislim samo na naše roditelje, braću, sestre, muževe, žene, nego mi moramo da mislimo i na one koji su izvan crkve, koji su zabludili, koji su odstupili od crkve, da kažemo, oni su se kroz svoj greh, možda i slobodnim opredeljenjem, oni su se udaljili od Boga. A mi smo pozvani dužni da se molimo za njih s druge strane i svojim primjerom da svedočimo istinu o Hristu, ali ne samo to, nego da učinimo i ljubav za njih, konkretne stvari milosrđa. Kada kažemo da crkva ima punoću istine i pozvana i može da odgovori na probleme koji... E sad, u kojoj meri oni u početku to prepoznavaju, to je dosta individualno. Moje iskustvo govori da su oni poprilično otvoreni za Hrista. Malo ko njima donese i pronese Hrista, mislim da je krivica negdje ipak na našoj strani. Moje iskustvo govori da su veoma otvoreni za Hrista.
U čemu vidiš tu njihovu otvorenost?
Gotovo male, neke potpuno banalne sitnice mi puno govore. Recimo ako je neki praznik, ja sam ipak tamo u funkciji medicinskog lica i klinički se negdje onako bavimo njima, ali kada je veći ili manji praznik, kada im se, ako se porazgovara sa njima o prazniku, ako se donese neka ikona, ako se učini neki mali poklon, to su bukvalno ozarenje. Ja mislim da oni nemaju, kapelana nemaju nekog sveštenika koji bi tu konkretno mogao da organizuje neku, da kažemo, bogoslužbenu neku, ne sad u nekoj punoj i velikoj meri, ali da kažem, mi imamo i slavu nekako, na te male stvari oni reaguju bukvalno ozarenjem i ako prođe, ako sveštenik prođe odeljenjem okadi za slava nam je Sveti Vasilije Ostroški, prođe odeljenjem ili okadi odeljenje ili im podelim ja lično ikone kad su i praznici ili neki gest, kakav god, neću jedno potpuno ozarenje, jednu potpuno otvorenost, kao da se radost na njihovim licima tada može nekako primetiti.
Iz razgovora sa njima, da li si mogao zaključiti da su u svom ranijem životu imali pojam o Gospodu ili im je to možda prvi put bilo kada su došli na liječenje da se susretnu upravo sa sveštenikom, sa kađenjem, sa slavom?
Da kažem, mi smo pravoslavan narod i to običajno i je prisutno, ali oni nisu, da kažem, na neki način suštinski imali kontakt sa verom, sa delatom i celjujućom verom. Nekako, retki od njih koji su uspeli da se u potpunosti nekako konsoliduju, reparišu, jesu nakon, viđao sam recimo nakon lečenja kod nas da su manji ili više neki veoma prisutni na svetim liturgijima. E, takvi vremenom su najveći napredak napravili. Takvi primjeri postoje.
Da li nam možeš dati konkretno neki primjer?
Pa konkretni primjer, nekako to je u tajnost. Svako lečenje je kao ispovest kod sveštenika tajnost. Znači, konkretne osobe i ličnosti to mogu navesti ovako kao uopšte u nekom smislu. Radi se o tome da oni jednostavno nekako može im se pomoći. Znači, nije toliko stvar pesimistična koliko ona na početku izgleda. Znači, uključimo roditelje, nakon kliničkog lečenja postoji jedna vrsta psihoterapije porodične koja traje, dnevna bolnica koja traje još godinu dve nakon toga i u početku nekoliko puta nedeljno, kasnije proređeno. E, kažem, za primere mogu vam reći da sam viđao u redu za pričešće moje pacijente. Takvi pacijenti, ako bi se vezalo, da kažem, njihovo lečenje sa liturgijskim životom, oni su uspeli da naprave veliki pomak u rešavanju svog problema. Znači, da kažem, da su sve bolesti povezane, a naročito ova, kao što smo rekli, sa nedostatkom ljubavi, ili ljubavi koja je, recimo, samo uslovna. A bezuslovna ljubav je najmoćniji posticaj čovjekovim potencijalima, snazi, ako hoćete, imunološkom sistemu, to je dokazano i to se zna. Znači, ta neka vrsta Hristove ljubavi bi bila konkretno veoma isceljujuća za ovakvu vrstu problematike.
Eto, drago mi je što sam ovo čula, da ima pomaka i da ima pomoći i da nije sve tako na početku izgubljeno kao što se čini i da se ti ljudi mogu vratiti na pravi put. A kada već govorimo o njima i o njihovom pokajanju i vraćanju, interesuje nas starosna granica ljudi koji se nalaze na liječenju.
E, to je vrlo zanimljivo, mislim, to i nije tako optimistično. Starosna granica se itekako pomera, ali u smislu da je sve mlađa populacija izložena ovako jednoj savremenoj pošasti. Da kažemo, kod mladih ljudi prisutna je razlika između psihološkog, da kažemo i sociološkog dela aspekta ličnosti u smislu razvoja i sazrevanja mlade ličnosti. I vrlo bitno, recimo, što se danas u literaturi, novije literaturi može naći, da je karakteristika rano preuzimanje uloga, u smislu odlučivanja, u stilu, znam ja šta je dobro za mene, bolji od recimo mojih roditelja i tako dalje, to je nekako imanentno i prirodno da je dete, da kažemo, eto, sveznajuće, pametno, mi kažemo omnipotentno, znači sve moguće, ali je problem sledeći. Problem je što roditelji danas opet, kako ti mladi ljudi se nekako neadekvatno rano preuzimaju ulogi u smislu učivanja, još je veći problem što im roditelji te uloge opet rano prepuštaju. Tako da dolazi do, da kažem, nepotpunog sazrevanja posledica u smislu razvoja mlade ličnosti. To je posledica kulta deteta, koliko mi to primećujemo. Ranije su bračni parovi imali više dece, danas recimo često je da je jedno dete u pitanju, i to je jedna narcistička investicija u dete i čini da se dete stavlja u uloge kojima nije doraslo i nije dovoljno zrelo, niti može sebe da zaštiti sa druge strane. To je jedna strana medalje. Druga strana medalje je opet da je dete zanemareno, da je njegov psihički svet zapostavljen, to je samo, kažem, druga krajnost. I sve to za posljedicu ima, posljedica je ono malo pre što smo razgovarali, ono samoljublje, i dete nekako gubi kontakt sa realitetom, stvara neku sliku o sebi koje bi bilo neko idealno ja, znači lažno neko samoostvarenje. To je takozvana pseudorealizacija. Njihov odnos deteta prema svetu je, se može tako opisati, kao neka lažna realizacija, lažno rešenje. Droga obezbeđuje zapravo, droga tu sada nastupa, ulazi i obezbeđuje neki lažni kontakt sa tom idealizovanom slikom koju dete ima sebe. Zato se starosna granica pomera sve niže. Ne znam da sam dovoljno jasan bio, ali suština je u tome da je patologija, opet pominjem, ovog vremena narcistički poremećaj ličnosti. Kao posljedica svega ovoga čemu je bilo reči.
Naravno da se razumijemo, samo što ovaj problem o kome si sada pričao nekako bih nazvala sociološkim problemom koji je veoma dubok i koji se sa raznih aspekata može sagledati zašto i zbog čega je to tako, a sada ne bismo mogli, niti imamo vremena da to tumačimo, samo nam je bio cilj da čujemo od tebe konkretne primjere sa kojima se ti susrećeš i nešto iz tvoje dugogodišnje prakse. Evo Saša, ja ne znam da li sam nešto propustila da te pitam. Možda bi nas interesovalo, kao što si rekao, da se starosna granica promijenila i da su stvari malo otišle u tamo gdje ne trebaju i da je sve više djece sa tim problemom. Da li oni pripadaju, i ovo je veoma zanimljivo što si rekao da oni rano preuzimaju uloge, da li oni pripadaju nekoj određenoj grupi u smislu da prevazilaze vršnjačke grupe, već da pokušavaju da nađu svoje mjesto u nekim drugim grupama, i da li bi se te grupe mogle negdje naći u nekoj kontrakulturi, subkulturi?
Pa, ne više. To vam je sada kao šaran, ali znači ima apsolutno mlado dete, jednostavno jeste, evo vidite, zanimljivo pitanje ste postavili. Znači, i tekako pripada vršničkoj grupi. Dakle, pomera se granica na sve niže, da je sve mlađa populacija zahvaćena, da budemo precizniji, to je kraj osnovne škole. Vidite koliko je to rano. I mi smo imali podatke da su gotovo sve droge prisutne još u osnovnim školama. Hoću da vam kažem sljedeće. Novi pristup problematici o kojoj mi sada pričamo jeste upravo preventiva. Mi kažemo, za lošu preventivu uvijek je kasno, za dobru preventivu nikad nije rano. Hoću da kažem da je sada pristup danas naše kuće da se sama preventiva poboljša i da se ide na edukaciju. Šta znači preventiva? Edukaciju te vršnjačke grupe. Zato što adolescent, mladi čovjek ima otpor prema autoritetu i neće da prihvati pouku, savjet od autoriteta. Ali se kroz edukaciju vršnjačke grupe ide da se poruka nekako jasnije prenese, da mu taj njegov prijatelj, drug, neko koje njegova vršnjačka grupa prenese poruku. Šta znači narkomanija i šta znači ova problematika?
Saša, ja zahvaljujem što smo, evo ako mogu slobodno reći, sa dosta raznih aspekata sagledali ovaj problem. S obzirom da, kao što smo i na početku rekli, bavimo se temom pokajanja i da smo dobili, pored svih ovih primjera koji nisu nimalo sjajni, pogotovo u ovom zadnjem dijelu našeg razgovora, kada smo govorili o djeci kraj osnovne škole, to su djeca koja imaju taj problem, ali da ipak, ako se i dođe do problema, može da se riješi, ali uz naravno svesrdnu pomoć i porodice i zajednice u kojoj živi i naravno institucija koji je se bavi ovim problemom.
Ja bih se nadovezao, znate, duša je prosto organ za Boga. Znate, i mi treba da krenemo od duši, to je prvi neki nivo, da bi stigli do duhovnika. Ne znam da ste me razumeli. Dakle, to je ono, duša mladog čovjeka nas treba da interesuje za prvi korak. Ona kada se očisti, pročisti, znate, nekako je prirodno da se tu nadoveže i crkva i mi koji smo u crkvi sa nekom svojom rukom, prijateljskom rukom koja bi bila pružena. Da bi se duhovni život nastavio i da bi se došlo do jedne celovite i organizacije ličnosti i jednog ucelovljenja, da bi se prosto nastavio život u Kristu. Mislim da je tu sprega nas, da kažemo, ustanova i crkve treba da bude tešnja i bolja.
Da li vidiš da se ta slika polako mijenja i da ta saradnja postaje bolja?
Ne vidim da se stvari dešavaju, ali eto, čovjek treba da krene od prvo sebe samog i da kritikuje negde, da kritika bude usmerena na nas lično, pa da vidimo šta smo mi uradili da bude bolje. Ja planiram da sada pri Hrišćanskom kulturnom centru uradim jedan projekat gde bi u odnosu na ovako kako sam vam pričao o ovome, kako vidim početak rešavanja ove problematike, gde bi napravili recimo edukaciju da li porodice ili dalje sveštenika, pa eto tako da se krene.
Saša, bit će prilike da se i dalje družimo na talasima Radio Svetigore kroz emisiju Djeca Apokalipse. S obzirom da se baviš ovom temom koja nas zaista interesuje, u nadi da bismo mogli ovom pričom da pokažemo jednu realnu sliku i da naravno uvijek damo mogućnost onima koji traže da nađu Gospoda i da znaju šta znači Vaskrsli Gospod.
Jeste. Crkva je odgovorna za svet, Bog osmišljava svet i daje mu život kroz crkvu i da kažemo, da zaključimo nekako, da svetlo u mraku sveta crkva nosi, čuva i pozvana je da svedoči svetu.
Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnom. Gospodi Isuse Hriste, Sine Bože, pomiluj me grešnom. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. 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 Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 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 грешного.
Деться Апокалипса.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve u današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja na talacima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima, sa vama u studiju na Cetinju Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.